kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxataa gayyee 25/2015 nagaan keenya bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan. Keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Galchumsa nagaan soraalaa keetti oduu har'aa sanitti himaa oduu har'a qabnu keessa pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir waldhaaba asiin duratti paartii mormituu isaaniitiin waldhaaban kaan itti deebi'ee mallatteessuuf yookaan ammoo walii galuu fi walii galanii gam kaaniin ammoo Ganzabee Dibaaba Beijing Chaayinaatti dorgommii moote mataa oduu har'a qaba keessa tokko.
Bara kana jechuun 2015 keessa baqattootaaf godaantota 1,300 caalantu galaana Mediteraaniyaan ce'ee Awurooppaa dhaqqabe oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaantiin Burundii mormiin kan irratti dhiyaate ta'uyyuu kakatanii aangoo qabataniiru hegereen biyyattii maal ta'uuf deema oduu booda gabaasa qabna. Kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata Oromoo har'aa irratti diraamaa afaan Oromoon qophaa'e dambalii jedhamu irratti gaaffii fi deebii gaggeeffamee jira. Maraafuu nu waliin turaan affeerraa keenya baratame ammoo guutummaa oduu addunyaaf gara sooraatti deebina.
Pireezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir fal'araaraa bulchoota biyya isaaniitiin irratti wal mari'achiisaa ba'an qara fudhachuu didee mallatteessuu didkaaniin mallatteessaa jechuun mirkansa fal'araaraa kun lol biyyi suni ka gara ganna lamaa deemuu jirkanaayyoo dhaabuu danda'a. Akka igaad dhaabii misooma biyyoolloota Afrikaa gama bahaa jedhutti pireezidaantiin kun galmee fal'araaraa tana irratti mallatteessuu fi roobii dhufutti beellamu qabate. Roobii dhuftuu juuba keessa mallatteessaa jedha. Igaadii fi dhaabbileen akka itti gaafatamaa waraan paartii mormituu Suudaan kibbaa Riek Machaarii fi pireezidaantiin Suudaan kibbaa Salvaa Kiir waldhaabi isaanii nagaan falataniitiin biyyittillee nagaatti deebitu barbaadaa fala hedduu ta'aa turan. Machaar waliigaltee tan torbaan dabre keessa mallatteesse. Kiir ammoo roobii dhuftu mallatteessuu fi jedhe waraanni kun nama 200,000,000 gara 200,000 ammoo baqachiise. Poolisiin Keeniyaa milishoota Al-Shabaab Soomaaliyaatti dabalamuuf yaa'u jiran keessa nama 8 shakkiin qaqqaban. Akka bulchootii naannoo Gaarrisaa jedhanitti nam 80 kana kalee dhadhaabitti qaqqaban. Itti gaafatamaan nagaaf araara naannoo sinii Mohaammed Alii Saalee ammoo jari kuniin hagi tokko Taanzaaniyaa dhufee jedha jari qaqqabame jechuudha. Gamkaaniin ammoo akka poolisiin Keeniyaa akka jechaa poolisii Keeniyaatti mana tokko soqanii shugguuxii 7, bombii harkaa 7, rasaasaa 20 fi buudaa rasaasaa 15 keessa qaban. Bulchootiin ijoollee kaimaa hedduu waan kanaan shakkanii qabu jiranii itti gaafatamaan naannoo kana kun akka nami mirgaa bitaa uf too'atu jabeessetti dhaame. Akka dhaabii baqataa qarqaar UNHCR jedhatti ganna kana keessa nama 300,000 hagi tokko baqee yaa'u hagi tokko immoo jireenya wayyaa'aa yaa'utti garba Mediteraaniyaan irraan qaxxaamuree Awurooppaatti gale. Hagi guddaan Giriisii fi Xaaliyaanaa dhufee jedhan jari kun Liisaa Shlaayinitti oduu tana waajjira guddaa UNHCR Jeneevaa erge tijubee dubbisa.
Xumura 7 darbee haala uummanni kumaan lakkaa'amu Rippaabilikii Maqedooniyaa duraanii Yugoslaaviin seenuuf yaalaa turan amma tasgabbaa'usaa dhaabii baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Garuu ammayyuu namoonni muddama keessa jiran deddeebi'uu itti fufanii jiran dhaabsisuunis hin danda'amnee jechuun dhaabichi akeekkachiiseera. Dubbihimtuun UNHCR Melissa Fleming akka jedhanitti gareeleen namoota 300-400 ta'an ammayyuu dhufaa jiran. To'attoonni daangaa Maqedooniyaa akka jedhanitti kanneen dahata siyaasaa fedhaniif 3,000 ta'an guyyaa guyyaatti gama seenu. Irra hedduun isaanii hookkaraaf walitti bu'insa Siiriyaa, Afgaanistaaniif Iraaq jalaa dheessan. Yeroo hedduu qaamni isaanii dadhabaadhaa, yaada sammuunis dararamaniiru waan ta'eef gargaarsa wal'aansa fayyaa isaan barbaachisa. Kanaaf namoonni kun gara laafummaan kunuunfamuun barbaachisaadha. Gargaarsa barbaachisus argataniiru jedhan. Erga boqotanii booda baqattoonniif kooluugaltoonni kun gama Serbiyaa, Hangariitti ce'uudhaan gara biyyoota gamtaa Awurooppaatti darbu. Gabaasi UNHCR Jarmaniif Suwiidin kanneen dahata siyaasaa fedhan 400,000 simachuu isaanii beeksiseera. Jarmaniin yeroo dhiyoo akka beeksiftetti waggaa kana baqattoota 1,800 biyya ishee akka seenan eegdi. Flaming akka jedhanitti haalli isaa rakkisaadha. Biyya tokko qofaan kafuramu miti. Kanaaf namoonni kun biyyoota gamtaa Awurooppaa 28 qixxeetti ramuu qabu jedhu. Flaming raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti karoor yeroo dhiyoo biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa lafa kaa'atan baqattoota 1040 ta'an biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaaf akka hiraman jedhu hojiirra ooliin jira. Rakkoo jiru furuu baatus jalqabbii gaariidha jedhan. UNHCR gama seeraan waamicha dabarsuudhaan carraan deebisanii qubsiisuu itti dabalaa, viizaan barattootaaf hojii kan itti dabalaa yoo jiraate namoonni imala sodaachisaa akka hin geggeessine oolchuun ni danda'ama jedheera.
Gamkaaniin ammoo hangaarii illee nam jireen wayyaa barbaadutti biyyatti nu baafatee jettee iyyatti akka bulchooti isii jedhanitti nam 100,000 ta'u ka jireenni dansaa barbaadi yaa'utti ganni kan keessa hangaarii dhufe hangaariin nama kan biyyisii godaan kan ofirra dhoowwuu fi dallaa dheeraa kaasii Serbiyaa waliin qabdu jaarte ofirra dhoowwuuf qophii jirti. Namni akkan baqatee dhufu kan Siiriyaa, kan Iraaqii, kan ammoo Afgaanistaanii dhufu. Naayijeeriyaa magaal Damaaturii keessatti akka bulchootii jedhanitti niitiin tokko balbala otoobisii duratti bombii gad lakkiftee nam 5 fixxe. Namni akkan dhumatu kun malee 28 mammadaa'e. Bala kana namitti gaafatan fudhate jiraachuu baatullee milishootii Bokkoo Haraam yoo hedduu ijoollee dubaraatiif hawwan leenjisanii bombii itti hidhaniitiin waliin gad lakkisanii jari kun nam jidduu seenee bombiin nama obbaasa. Naayijeeriyaa keessa ammallee ijoollee dubaraa 300 ta'anitti harki milishoota Bokkoo Haraam jira. Bokkoo Haraamiin kun ijoollee hedduu yoo hedduu mana barumsaatti fudhataniitiin baddaa gammoojjiitti hin galatanii ammallee ijoollee dubaraa hedduu harki isaaniirra barbaadutti jiran. Gamkaaniin ammoo Morokoo fi Ispeenillee milishoota ISIS Siiriyaa fi Iraaqii dabalamuuf yaa'an jedhan keessa nama achitti dabalamuuf yaa'an jedhan keessa nama 14 shakkiin qaban akka ministerii biyyi keessa Ispeen jedhetti jarkana naannoo San Martin de la Vega keessa qabani gam Morokooti ammoo Morokoo gam kaaba Kaazablaankaa Fez Nadar Alehoosee fi Dorj keessa qaqqaban. Taatullee ministerii biyyi keessa akka jedhutti eenyufaa akka. Jari kun eenyu akka taadiidessee hin dubbanne Ispeen dhiyootan keessaa iyyuu bitootes dabree jalqabde nam hedduutti miseensa ISIS taa'uuf yaa'u jiraa jettee biyyisii keessatti nam hedduu qaqqabuu jirti. Waraanni biyyi tanaallee Yuunaayitidis gargaaree milishoota loluu jira. Gama oduu ispoortii dabarra atileetiin Itoophiyaa Ganzabee Dibaabaa Ardhallee dorgommii shaampiyoona addunyaa 15 irratti metirii 1,500 moota Itoophiyaa warqii badhaafti. Itoophiyaan asiin duratti gam kanaan warqii argattee hin beektu.
It is Dibaba, and Dibaba, who made the break with 800 meters to go, has the quality, has the strength to bring it home. It's been a stunning run, and what a split it must be for the last 800 meters.
Itoophiyaan dorgommii guyyaa afreessoo tanirratti arda warqee argattee dorgommii dhiyoo tanirratti waan guddoo immoo inni amma immoo xiqqaatullee wayyaa haa dhufuu jirti jedhatti gaafatamtoota atileetota tana nama Itoophiyaa fulaa bu'eetan atileetota tanaan dhufu keessa reefu Beejingitti bilbile obbo Duubee Jiloo dubbise arda maal keessa oltanii jennaan.
Ammoo baay'ee gaarii ture, baay'ee gammachiisa. Maanii fi 1,500 Itoophiyaan dubaraan shaampiyoona addunyaa gubbaatti mo'annee lembeennu. Kanaafuu baay'ee waan nama gammachiisu gammannee irreechuudhaadha. Dorgommiin kun akkuma isin beektan kun dorgommii madaalaa, dorgommii biyyaati. Maanii fi hundumaa isaanii eegatee madaalaa fiduu fi warqee fiduu fi biyya fiitii fi. Kanaafuu rikeerdii nuti rikeerdii hin deenne, doo rikeerdii barbaadde rikeerdii cabsuullee hin dandeetti. Performaansii haadhatii hin qaddu. Boru dorgommii cimaa 1,500 jira. 1,500 akkuma isin beektan yoomiiti jira, hagosi jira, yemaanaillee kuteellee ba'u 1,010 innillee jira. Borummoo maxxaarraadha. Ganzabeellee dammoo 1,500 siifdi. Iftaan immoo maxxaarraa qabdi jechuudha. Dorgommiin amma gara duraa dhufu kana baay'ee akka gaariitti deemneeti kalaalaa jirru.
Dorgommiin tun sanbata guddaa kan dhumatti Keeniyaan warqee 4 jirti, Biriten 3 jirti, Jamaikaan 2 jirti, Itoophiyaa, Eritiraa fi Yuunaayitid Isteet ammoo agam istuudiyoo seenni kanatti warqii 1 qabanii oduu namaaf qabtanu.
Toora galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Burundii Piyeer Nkurunziza marsaa sadaffaaf kakatanii aangoo qabatanii jiru. Qeeqxonni garuu heera biyyattii cabsuudhaan deemsa demokiraasii jiru hudhan jechuudhaan yakkuu itti fufanii jiran. Pireezidaantichi kakatanii aangoo yeroo qabatanitti heera kabajsiisuuf akkasumas fedhii biyyattii fiixaan baasuuf kan jiran ta'uu waadaa seenan. Garuu ammas qeeqxonni gama isaaniitiin kana jechuun rakkoo Burundii keessaa hin furu jedhu. Waa'ee demokiraasii fi ce'umsa siyaasaa Afrikaa keessaa kan ilaaleen kitaaba hedduu kan barreessan Jaan Baakuu akka dubbatanitti pireezidaantii Nkurunziizaan biyyattii walitti fiduuf tarkaanfii hedduu fudhachuu qabu.
Number one, he has to form a government of national unity, some government that represents
tokkoffa mootummaa tokkummaa guutummaa biyyattii eegsisu ijaaruu qabu. Mootummaa gareelee adda addaa biyyattii keessa jiran of keessaa qabu. Miseensota paartii siyaasaaf gosa kan ofii qofa kan hin taane jechuu kooti jedhan. Lammaffaan immoo mormitoota akka seexanaatti ilaaluuf abaaruun dhaabachuu qabaa jedhan. Dhaabbata United States Institute for Peace jedhamurraa Stephanie Schwartz akka dubbatanitti.
An inauguration doesn't mean that the crisis is over. The state of affairs in turn has not changed.
Kakatanii aangoo qabachuu jechuun rakkoon xumurame jechuu miti. Haalli turee hin jijjiramin jira. Baatii adoolessa darbe keessa gara deemsa maanguddummaatti tarkaanfatamee ture. Garuu eessayyuu ga'uu hin dandeenye mariin siyaasaa itoo hin gaggeeffamin rakkoon Burundii kan furamu natti hin fakkaatu jedhaniiru. Baakuun gama isaaniitiin nagaan hin jiru taanaan pirezidaant Nkurunziizaan biyyattii fuulduratti tarkaanfachiisuu hin danda'an jedhan.
Needs to figure a way to put together a constitution that is relevant to the country's history.
Heera barbaachisaa ta'e kan seenaa dhugaa fi rakkoo biyyattii waliin adeemu addaan baasuu qaba. Kun yoo ta'e biyyattii keessatti seeraa fi dhaabbatootii adda addaa kan uummanni Burundii nagaan walii wajjin akka jiraatu gargaaru argamsiisuu danda'a jedhaniiru. Pirezidaant Nkurunziizaan marsaa sadaffaaf pirezidaantii ta'uuf kan dorgoman ta'uu egaa beeksisanii booda biyyattiin hokkaraan raafamte. Hedduun isaanii pirezidaantichi kana gochuun seera cabsuudha jechuun mormii dhageessisan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookiin UNHCR akka jedhutti uummanni Burundii 1,380 biyyattii gadhiisee godaanee jira. Pirezidaant Nkurunziizaan kakatanii aangoo yeroo qabatanitti kanneen biyyaa ba'an ni deebisnaa jechuun waadaa seenan. Schwartz garuu kana gochuun salphaa miti jedhu.
The return of refugees from external countries is not just a humanitarian issue.
Baqattoonni kun biyya alaarraa gara biyya ofiitti deebisuun dhimma gargaarsa dhala namaa fi dhimma loojistikaa miti. Walitti bu'iinsa hamaa biyyattii keessaa ilaallata. Rakkoon duraan biyyattii keessa ture warra gara alaatti baqatee fi kanneen biyyuma ofii keessatti lafa ofii qabatee ture gidduutti mul'ataa ture. Kun hegeree lammiiwwan Burundiif ammayyuu dhimma jabaadhaa jedhan. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International humnootiin nageenya eegsisan ka Burundii keessaa kanneen mootummaa mormanii ba'an hidhanii dararan jechuudhaan himata. Aangoonni Burundii garuu kanarratti deebii kennan hin qaban. Nu biraa sa'aatiin walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:44 adeemaa jira. Biyyaa immoo galgala sa'a 2:44 wallee durii kanaan gara sagantaa hafeetti ceena.
Namsa fogini oppo hunda vira Lupun jira ne turule walkarra Ibe miti gori na jina dara Kote ime yada khan
Yanko, we know will be done. A fanking was for good. Again, you know, the rigor, Amuru, well in that Mugaru. Michu by Yankata, in the beef to Tira, Tamsa Hogini, Pohundabi. Bun dira ne tu rule wal garra ibe mi tigori na jira
Wellisa Adam Harun galanni kenya bakka jurtutti si ada qabu dagge fatota kenya robi yero maraka diatu dirre demokrasi bor dagge facchun dagatina ku radio sagale america saganta fan oromoti wai ummato romo kanabektu lat Drama afaan Oromoo dambalii jedhu baatii darbee bifamee uummataaf ifa ta'ee jira. Dramaan kun kutaa 70 akka qabu si'a ta'u televizyinii OBS jedhamu irratti tamsaasama. Barreessaa fi daayirektara diraamaa kana Dargaggoo Oliyaad Yaadataa jedhama. Kana dura fiilmii Gatii Harkaa jedhu barreesse kabiroo fiilmii Bidiruu Jaalalaa jedhummoo daayirektarummaa fi taatoo ta'uudhaan irratti hirmaachuusaa dubbata. Tujubeetu Finfinneetti bilbiluun haasofsiise maqaa diraamaasaa maaliif dambalii jechuun akka moggaase ibsuun jalqaba.
Dambaliin ka bu'aabeedha. Dambalii galaana amma dambaliin galaana irra ni jira. Dambaliin kun ka isa kaan fuudhee deemaa isa kaan immoo daaditti baasuu danda'a isa tokko immoo fuudheetuma galaanuma keessatti hambisuu danda'a. Walumaa galatti akkamitti fudhatame akkuma bu'aabee jiruuf jireenya ilma namaa keessa jiruutti kan fudhatame dambaliini. Dramaan fiilmiillee haa ta'u kan hojjettu waanuma jiruuf jireenya ilma namaa keessarratti jiru irratti hundooftee hojjetta. Kanaaf bu'aa bahii isa jedhu ibsuuf dambalii qofa fudhanneetu dambalii galaanaa isa jedhu dhiisnee galaana dhiisnee dambalii qofa fudhanne. Dramaa kana keessatti bu'aa bahii hedduutu ka'a waan ta'eefi saniif dambalii jedhame dambaliin.
Dramaan kun reediyoodhaan moo televiziyoonaan darba?
Televiziyoonaan darba televiziyoonii OBS'n.
Kutaa meeqa qaba dramaan kee?
Manga naannoo kutaa 70 qaba.
Dheeraadha jechuudha.
Dheeraadha yoo soggaa tokkoo fi cinaa akkas deemaa jechuudha.
Meeqa biyyeen diraamaa keetii maanni Oliyaad?
Diraamaa kana keessatti waan baay'eetu karaa barnootaatiin karaa hariiroo barsiisotaa fi barattoota jidduutti baruuf barsiisuu keessatti wantoota jiran irratti kaasee waan ibsaa deemutu jira. Waan achirraa namoota illee barsiisuu barsiisotas barattoota keenya irrattis wantoota jiran mul'isaa wantoota barachuu uummanni irraa hubachuu qabu waan hubachiisaa deemu qaba karaa saniini. Akkasuma immoo karaa adda addaatiin akka keessallee seenee keessattuu karaa seeraan alaatiin horii godhachuuf tattaaffii godhamu keessatti karaa sanillee waan kaasu qaba. Akkasuma immoo namoota qaama miidhamtoota ta'an irratti illee keessas kaasee qaama miidhamummaa wajjin wal qabatee rakkoo karaa hawaasummaatiin jirullee kaasee waan ergaa mataa fi barnoota mataasaa kan dabarsu qaba. Akkasumas immoo bu'aa bahii jaalalaa keessallee seenee karaa saniinis wanni kaasee deemu qaba. Walumaa galatti seenaa gurguddoo hanga afurii akkas baadhatee deemaa jechuudha.
Ati diraamaa barreessuu kana uumaadhaan argatte moo yookaanis barnootaan horatte?
Garuu uumaadhaan jedhee yaada kennaadhuma jedheen yaadaanii barreessuu kan argadde garuu baay'inaanani. Kilabii keessan ture yeroo asallaa turetti kilabii tiyaatiraa qabna ture achi keessatti yeroo baay'ee nan barreessa ture ismatu dagaagaa dhufee as ga'ee jechuudha.
Diraamaa dambalii jedhu kana yeroo jalqabaatiif diraamaati barreessitedha moo kana dura diraamaa kabiroo barreessiteetta?
Akka diraamaatti isa jalqabaatii fiilmii garuu kana dura fiilmii Gatii Harkaa jedhu barreessee jira. Fiilmii sana barreessee bara 2002 akka lakkoofsa 2005 dhumarraa naannoo Jimmaatti hojjetame 2003 keessa eebbifamee isa kan jalqaba kan hojjedhe. Sudhaan immoo fiilmii Bidiruu Jaalalaa jedhamu jira. Kumsaa Taammanee mucaa jedhamutu barreesse barataa yuunivarsiitii Haramayaa ture. Achi yeroo inni fiilmii Gatii Harkaa qabadhe Haramayaa deemitti ol argine isa sana immoo akkasuma aaktingii fi daayirektingiidhaan isa irratti hirmaateera. Itti aansuudhaan immoo gara dambaliitti dhufne jechuudha.
Fiilmii isa kanaan dura barreessite ofii barreessite daayirektii goote
moo? Ofii barreessee daayirektii godhe taatummaan isirratti hirmaadde hin ture isas Gatii Harkaa jechuudha.
Diraamaa isa kana hoo barreessuu qofadha moo?
Diraamaa kanatti akkasuma barreessuudhaan daayirektii gochuudhaan akkasuma produs gochuullee dabalatee taatummaan isirratti hirmaadheera diraamaa kanarrattis.
Egani director umma filmi ratti bobba'uudha fi barnoota nama barbaachisa yookaanis leenjisa adda addaa fudhachuu nama irra jiraata isa kana oo waa barreessu uumaan na badhaase jette filmi tokko gaa qopheessanii uummataaf mul'isuudhaa fi oguma isaa beekuun nama irra jiraata qixxa sanaanoo attamiin horatte oguma kan.
Ani uumamaan wanni siin jedhee maaliif dursee uumamumaan itti seene malee dursee barumsa baratee miti kan itti seene. Erga itti seene garuu biyya kana chaalii karaa kanaan karaa tiyaatiraa malee keessattuu karaa fiilmiitiin sadarkaa dhaabbilee barnoota guddaatti wanni barumsi akkasiin jiru garuufaatti leenjiiwwan ji'a sadii waan akkasiitti kan jiru fiilmii daayireektingii fi barreessuu waan akkasii wal qabatee kan jiru barnootuma akkasii gaggabaabaa sana booda erga hojii ittiin seenee booda furadhasii galee ergan baradhe booda isa waanuma achirra jiran waan tokko tokko sirriitti akkasuma caalaatti akka jabeeffattu godhamalle inni guddaan isuma dura kennaadhaan ture jedhee yaada.
Mee gara fiilmiiwwan afaan Oromoo yookaan barreeffamoota diraamaas haa ta'uu aartiidhuma afaan Oromootiin yeroo hedduu kanneen barreessaniif qopheessanii nuyi hin barreessinaa hin qopheessinaa uummatattis akka dhiyaatuuf tattaaffiin goona garuu fiilmiin afaan Oromoo yookaan aartiiwwan karaa afaan Oromoo jiran hagas jajjabaatanii galmatti agarsiisnu dhabuudhaa kaasee maallaqa ittiin hojii kana sochoosnu akkasumas namoonni illee ba'anii ilaaluudhaa qabee rakkootu mudata keessumaa kan afaan Oromoo jedhanii komee dhiyeessu artistoonni Oromoo hedduun. Kanaaf gama kanaatiin yeroo amma sadarkaa maalirra jira hanga tokko fooyya'ee moo yookaanis rakkoon kun akkuma jirutti jira.
Egaa marseetii hojii tokko keessa yeroo seentu keessattuu haaraa yoo ta'u si galee hojii natti hojjetu sun wanta kanaan dura hin baratamin yoo ta'u hojii sana hojjechuu qofa miti kan barbaachisu. Hojiin hojjetamu san irratti namoonni hubannoo akka qabaatan namoonni xiyyeeffannoo akka qabaatan abbootiin qabeenyaas haa ta'u karaa mootummaalee karaa adda addaa namoonni xiyyeeffannoo itti kennuu fi hojii kana keessatti hirmaannaa isaanii barbaachisaa ta'e akka xiyyeeffannaa kennan illee cinaatti hojii akkasii hojjechuu qabda. Sii galee cilis ta'ee fiilmii qofa oomishuun diraamaa qofa hojjechuun mataa isaatti bu'aa fiduu hin danda'u. Uummata irratti illee fakkeenyaaf uummannis cinaa akka dhaabbattu galmii fiilmii afaan Oromoo diraamaan afaan Oromoo bakki itti mul'atu akka namaan guutamu dura awareness uummata irratti illee hojjechuun illee barbaachisaadha. Sii galee waan akkasii uummata keessatti kanaan dura waan baay'ee hin baratamne waan ta'eef jechuudha. An akkasitti yaada sii galee karaa sanii amma jechuun waan baay'ee kaasa achaalii namoonni beekanii silaa dirqama isaanii bahuun irraa eeggama. Asimoo dursitee waan san keessa eega seentee hubattee yoo jiraatte hubannoo sibira jiru san immoo manni akka hubatu gochuuf hojii mataa isaa danda'e hojjechuun illee barbaachisaadha jedhee yaada. Amma fakkeenyaaf dambalii irratti hojiiwwan nama fiilmii gatii harkaa fi bidiruu jaalalaa jedhamu irratti rakkoowwan turan maal akka ta'e addaan baasuu dandeenye irra miti fakkeenyaaf jechuudha. Rakkoowwan sanirra turan san immoo fakkeenyaaf kaka'umsi uummataa hin jiru isarratti xiyyeeffannee karaa saniin kaka'umsi uummataa akka jiraatu gochuuf hojii hojjennetu jira. Manni maal barbaada maaliif kaka'umsa dhabee waan jedhu irratti illee karaa saniin sanga ta'e tokko itti deemne waan uummata keessa jiru hubachuuf yaaluudhaan rakkoo sanillee furuuf waan hojjennetu jira. Karaa nu saniin itti deemne amma eebba argitame sanirratti hawaasa irratti uummata irratti hojjechuu waan dandeenyee fi uummata eegamee ole amma galma san keessatti guyyaa san kan ergame galma guddaa sun guutee bakki taa'amu dhabamee teessoon dabalataa seenee inni kun dhaabbatee inni kun irraa hafeeti kan deebi'e sii galee uummanni kakaane yoo ta'e uummati san maaliif kakaasuu danda'a maaliif kakka'uu dhabe waan jedhu addaan baastee itti deemtee irratti hojjechuudha. Akkasuma amma sabbootii qabeenyaas haaluma san irratti deemtee hojjettee karana akka dhufan gochuudha. Sii galee amma fakkeenyuma biyyuma kana keessatti safaan amaariffaa yoo sii kaase umrii waggaa dheeraan qabu amma akka ka'umsi uumame industiriin kun galii galchuu maal jechuutti erga seene even fiilmiin afaan amaariffaatu jechuudha. Isuma biyya kana keessa jiru yoo fudhan sana dura akkasuma akkuma amma afaan Oromoo rakkoo keessa jiru kana rakkootu ture. Sii galee karaa sanii waan irratti hojjetameef isa mo'achuun danda'ame investoroonni akka investi godhan karaa kanarratti abbootiin qabeenyaa karana akka dhufanii uummanni fiilmii daawwachuu akka danda'u wantoonni akkasii akka dhufan taasifameera. Walumaa galatti ani maal jechuudha wanni barbaadu koo akkanaatu jira jettee qofa deemoo osoo hin taane atleast waanuma sadarkaa keenyatti furmaata argachuu danda'u irratti rakkoo san adda baasnee irratti hojjechuun mataa isaatiitti furmaataa jedheeti yaada.
Tole egaa waggaa kana keessa galmi seenaaf aadaa guddaa magaalaa Finfinnee keessatti banameera. Gara fuula duraatti egaa fiilmiiwwan afaan Oromoo yoo ba'an keessuma magaalaa Finfinnee keessatti galma kana keessatti mul'achuudhaaf carraa guddaa qabu jettee yaadda.
Akka jedheen yaada yeroo diraamaa kana eebbisuuf gara galmaa deemeennu jedhettillee dhugaa dubbachuuf haalli ture gaariidha. Baay'ee natti toleera. Maaliif bu'aa bayii guddaa keessan ture. Kanan dura fiilmii qabadhee aanaa irra godina godina bakka baay'ee deemaan ture. Bu'aa bayii baay'eetu ture. Godinoota irralee yeroo deemnu, aanaawwan irralee yeroo deemnu, meeshaa nama beeksisaaf ispiikarii, konkolaataa, galmas kan hunda kireeffanne yeroo nama afuritti fa'aa mul'isnetu jira waan sun. Birrii hanga 3,000 hanga 4,000 baafne yeroo nama afuritti mul'isne birrii 10,000 birrii 40,000 argannetu jira. Atleast baasiin galmaaf, konkolaataadhaaf, ispiikariiwwaniif wantoota akkasiitiin baasnu kun otoo akka hin baasne taasifamne sigalee filmii hojjechuufis qarshii baasne mul'isuufis qarshii baasne baay'ee waan abdii nama kuchisiisu kun akkas atleast akka hin taane deeggarsa akkasii otoo godhame gaariidha jedheeti yaada. Karaa giddu gala aadaa kanaan wanni ammatti wanni arge wanni achi deemee simannaan achi jirullee baay'ee natti toleera. Obbo Hoseen jedhamu itti gaafatamaan giddu gala aadaa sanii baay'ee isaan galateeffachuun barbaada carraa kanaan.
Tole, egaa dhumarratti dhaamsiti qabdu jira?
Dhumarratti dhaamsi ani qabu aartiin faayidaan isaa kan ummataati. Aartiin kan ummataati walumaa galatti kan hojjetamu ummataaf. Faayidaan karaa adda addaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa diinagdeetiin, karaa hawaasummaatiin inni fidu guddina afaanii irratti, duudhaa keenya ibsuu irratti faayidaa guddaan kan ummata Oromooti. Filmiin afaan Oromootiin gaafa hojjetamu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo hundi karaa kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan dirqama isaa eegamu hunda bahuu qaba. Nuti ammoo warri fiilmii keessa hojii akkanaa keessa jirru aarsaa guddaadha kan kafalaa jirru. Ana qofa osoo hin ta'in warri keessa jiran hundi isaanii galee kuun itti liqeeffatanii waan qaban itti gurguratanii akkasitti kan hojjechaa jirru. Nuti waan biraa miti wanni afaan kana akkasitti akka jirru taasisu Oromoo ta'uu keenya. Sigalee nuti Oromoo ta'uu keenyatu nu dirqee afaan keenya akka guddatu yaaduurraan hanga kana aarsaa itti kafalaa jirra. Kunis immoo akkuma keenya Oromoodha. Innis dirqama qaba jechuudha. Kana beekee guddina afaan kanaatiif, guddina aadaa kanaatiif hunduu nu cinaa dhaabbachuu qaba jedheeti yaada.
Dargaggoo Oliyaad Guddataa barreessaa dhaaf daayireekteera diraamaa Dambal Ibsaa nuun kenniteef hedduu galatoomna.
Galatoomaa.
Hagelan qophiteen fixachuun duratti mee mataa oduu irra deebeessanitti himaa. Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir Fal-Araaraa bulchoota biyya isaanii irra wal mari'achiisaa ba'an qaqara fudhachuu didkaan ammeen mallatteessaa jedhee mirkaneessa VOA illee xalayaa erge. Fal-Araaraa kun lola biyyisuun kaaji 20 nama hedduu fixaba kan dhaabuu danda'a. Poolisiin Keeniyaa milishoota Al-Shabaab Somaalee jiranitti dabalamuu fi aan jedhetti nama 8 shakkiin qaqqaban. Akka bulchootii naannoo Garrisaa jedhanitti nama 8 kana kalee dhadhaabitti qaqqaban. Itti gaafatamaan nagaa Faraar naannoo suni Mohaammed Ali Saalee immoo jari kun hagi tokko Tanzaaniyaa fa'aa dhufee jechuun dubbate. Akka dhaabii baqataa qarqaar UNHCR jedhutti ganna kana keessa nam 300 ta'utti hagi tokko baqata. Hagi kaan immoo jireenya wayyaa barbaadi yaa'utti gara Mediteraaniyaan irraan qaxxaamure Awurooppaatti gale. Hagi guddaan Giriisii fi Xaaliyaanatti yaa'a. Gamoo Haaniin ammoo Hangaariin illee nama jireen wayyaa barbaaduuf godaanuu jiran jetteetti biyyatti nabaafatee jechuun dubbata. Akka bulchootiisii jedhanitti nam 100,000 kan jireenya dansaa barbaadu yaa'utti ganna kan keessa Hangaariitti dhufe. Hangaariin nama akka biyyisii baafatu kana dallaa dheeraa ofirraa ijaarrattee ofirraa dhoowwuuf qophiitti jirti. Naayijeeriyaa magaalaa Daamaaturii keessatti akka bulchootii Naayijeeriyaa jedhanitti niitiin tokko balbala buufata otoobisii duratti bombii gada lakkiftee nama 5 caala galaafatte. Bombiin hardhatuun kafitti malee nama 28 mammadeessiti. Balaan kunin namitti gaafatamaa xammatti fudhatin jiru taatullee Boko Haram yoo hedduu ijoollee dubaraatiif hawwana bombii ittidhanii waliin gallaqqisanii jiru kun nama jidduu duudee nama hedduu fiduu danda'a. Gamkaaniin ammoo Morokoo fi Ispeen milishoota ISIS Siiriyaa fi Iraaqii dabalamuuf yaa'anii jettee nama hedduu shakkiin qaqqabde. Namni qaqqaban kun 14 akka ministerii biyyi keessa Ispeen jedhetti jarkana naannoo Ispeen keessa garsan Martin de la Vaga kaan ammoo Morokoo fa'aa keessa qabanii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.